Exodo, Kabanatang 26. Bukod dito'y gagawin mo ang tabernakulo na may 10 tabing, sa linong pinili, at bughaw, at kulay ube, at pula, na may mga kiruben na gawa ng bihasang manggagawa, iyong gagawin. Ang magiging haba ng bawat tabing ay 28 siko, at ang luwang ng bawat tabing ay 4 na siko. Lahat ng tabing ay magkakaroon ng isang kasukatan. 5 tabing ay papagsusugpungin isa't isa, at ang ibang 5 tabing ay papagsusugpungin isa't isa. At gagawa ka ng mga presilyang bughaw sa gilid ng isang tabing sa hangganan ng pagkakasugpong. At gayon din gagawin mo sa gilid ng ikalawang tabing na nasa ikalawang pagkakasugpong. 50 presilya ang iyong gagawin sa isang tabing, at 50 presilya ang iyong gagawin sa gilid ng tabing na nasa ikalawang pagkakasugpong. Ang mga presilya ay magkakatapat na isa't isa. At 50 pangawit na ginto ang iyong gagawin, at pagsusugpungin mo ang mga tabing sa pamagitan ng mga kawit, at magiging isa lamang. At gagawa ka ng mga tabing na balahibo ng kambing na pinakatolda sa ibabaw ng tabernakulo. 11 tabing ang iyong gagawin. Ang magiging haba ng bawat tabing ay 30 siko, at ang luwang ng bawat tabing ay 4 na siko. Ang 11 tabing ay magkakaroon ng isang sukat. At iyong papagsusugpungin ang 5 tabing, at gayon din ang 6 na tabing, at iyong ititiklop ang 6 na tabing sa harapan ng tabernakulo. At 50 presilya ang iyong gagawin sa tagiliran ng isang tabing na nasa hangganan ng pagkakasugpong, at 50 presilya sa tagiliran ng ikalawang pagkakasugpong. At gagawa ka ng 50 pangawit na tanso, at ikakabit mo ang mga pangawit sa mga presilya, at pagsusugpungin mo ang tolda upang maging isa. At ang dakong nakalawit na nalalabi sa mga tabing ng tolda na siyang kalahati ng tabing na nalalabi ay ilalaylay sa likuran ng tabernakulo. At ang siko ng isang dako at ang siko ng kabilang dako niyaong nalalabi sa haba ng mga tabing ng tolda ay ilalaylay sa mga tagiliran ng tabernakulo sa dakong ito at sa dakong yaon upang takpan. At gagawa ka ng isang pangtakip sa tolda na balat ng lalaking tupa na tininang pula, at isang pangtakip na balat ng poka sa ibabaw. At igagawa mo ng mga tabla ang tabernakulo na kahoy na akasya ng mga patayo. 10 siko ang magiging haba ng isang tabla, at 1 siko at kalahati ang luwang ng bawat tabla. 2 mitsa magkakaroon ang bawat tabla na nagkakasugpong na isa't isa. Ang gagawin mo sa lahat ng tabla ng tabernakulo. At igagawa mo ng mga tabla ang tabernakulo. 20 tabla sa tagilirang timugan sa dakong timugan. At gagawa ka ng 40 tuntungang pilak upang ilagay sa ilalim ng 20 tabla. 2 tuntungan sa bawat tabla na ukol sa kanyang 2 mitsa. At 2 tuntungan sa ilalim na ibang tabla na ukol sa kanyang 2 mitsa. At sa 2 tagiliran ng tabernakulo sa dakong hilagaan ay 20 tabla. At ang kanilang 40 tuntungang pilak, 2 tuntungan sa ilalim na isang tabla, at 2 tuntungan sa ilalim ng kabilang tabla. At sa dakong hulihan ng tabernakulo, sa dakong kalunuran ay gagawa mo ng 6 na tabla. At igagawa mo ng 2 tabla ang mga sulok ng tabernakulo sa dakong hulihan, at pagpapatungin sa dakong ibaba, at gayon din na maugnay sa itaas niyaon sa isang argolya. Gayon ang gagawin sa dalawa para sa dalawang sulok. At magkakaroon ng walong tabla at ang kanilang mga tuntungang pilak ay 16 na tuntungan, 2 tuntungan sa ilalim ng isang tabla at 2 tuntungan sa ilalim ng kabilang tabla. At gagawa ka ng mga barakilan na kahoy na akasya, 5 sa mga tabla na isang tagiliran ng tabernakulo, at 5 barakilan sa mga tabla ng kabilang tagiliran ng tabernakulo, at 5 barakilan sa mga tabla ng tagiliran ng tabernakulo sa dakong hulihan na dakong kalunuran. At ang gitnang barakilan ay daraan sa kalagitnaan ng mga tabla mula sa isang dulo hanggang sa kabila. At iyong babalutin ng ginto ang mga tabla at gigintuin mo ang kanilang mga argolya na pagdaraanan ng mga barikalan. At iyong babalutin ng ginto ang mga barakilan. At iyong itatayo ang tabernakulo ayon sa anyo ni Aon na ipinakita sa iyo sa bundok. At gagawa ka ng isang lambong na bughaw at kulay ube, at pula at linong pinili, na may mga kirubing mainam ang pagkayari. At iyong isasampay sa 4 na haliging akasya na balot ng ginto, na pati ang kanilang mga pang-ipit ay ginto rin, na nakapatong sa ibabaw ng 4 na tuntungang pilak. At iyong ibibitin ang lambong sa ilalim ng mga pangalawit, at iyong ipapasok doon sa loob ng lambong ang kabaan ng patutuo, at paghihiwalayin sa inyo ng lambong ang dakong banal at ang kabanal-banalang dako. At iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban ng patutuo sa kabanal-banalang dako. At iyong ilalagay ang dulang sa labas ng lambong, at ang kandilero ay sa tapat ng dulang sa tagiliran ng tabernakulo na dakong timugan, at ang dulang ay ilalagay mo sa dakong hilagaan. At igagawa mo ng isang tabing ang pintuan ng tolda na kayong bughaw at kulay ube, at pula at linong pinili na yari ng mangbuburda. At igagawa mo ang tabing ng 5 haliging akasya, at babalutin mo ng ginto na ang sima ng mga yaon ay ginto rin, at ipagbububo mo ng 5 tungtungan.